Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.
Dragi ascultători, odată cu capitolul 35, am încheiat prima secțiune majoră a cărții Isaia. Ea s-a încheiat într-o notă luminoasă, plină de speranță, cu prezentarea stării ce va caracteriza împărăția lui Dumnezeu. Din punct de vedere al derulării evenimentelor istorice, am văzut deja modul în care Sanherib s-a aruncat asupra prăzii sale, asemenea unei furtuni, măturând totul în cale. El a cucerit aproape tot ce ieșise în cale și, îmbătat de aceste cuceriri, ajunge în fața zidurilor Ierusalimului. Aici însă este derutat și surprins de faptul că regele Ezechia încearcă să-i opună rezistență. Vom vedea în capitolele ce urmează, este vorba despre capitolele 36 și 37, cum, căutând o explicație pentru curajul lui Ezechia, Sanherib se gândește că acesta ar putea avea o armă secretă. Răbșache, împuternicitul lui Sanherib, cu care vom face cunoștință în câteva momente, ridiculizează orice posibilitate de sprijin al lui Ezechia. Cu multă aroganță, el cere capitularea necondiționată. Dar să citim mai bine textul Scripturii pentru a afla întreaga istorie. Versetul 1 al capitolului 36. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda și le-a luat. Acum, cred că vă aduceți aminte de faptul că Isaia și-a început activitatea sa profetică în momentul în care a murit regele Uzia și a continuat în timpul domniei mai multor regi, Iotam, Ahaz și acum Ezechia. Ezechia este unul din cei 5 mari regi al lui Iuda. Pe parcursul domniei acestor 5 regi, și mă refer aici la Asa, Iosafat, Ioas, Ezechia și Iosia, în Iuda a avut loc o trezire spirituală însemnată, care a adus prefaceri importante în societatea de atunci. În cartea 2 Cronici, capitolul 29, ni se spune: Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Însă, în ciuda faptului că Ezechia a fost un rege bun, el a dat și dovadă de slăbiciune atunci când a încercat să țină armatele străine departe de Ierusalim prin intermediul bogățiilor, mituindu-l pe Sanherib. Episod pe care îl găsim relatat în prima carte a regilor, capitolul 18. El a luat tot aurul și argintul din templu pentru a satisface cerințele exorbitante ale împăratului Asiriei. N-a fost însă de niciun folos, pentru că, așa cum observăm aici, armata Asiriei era deja la porțile Ierusalimului. Deci tributul pe care ei l-au plătit n-a ajutat cu nimic. Din păcate, această lecție a istoriei nu este suficient de mult citită și se pare că nu există această înțelegere a faptului că nu prin concesii și compromisuri se pot rezolva problemele, mai ales atunci când la baza lor stau problemele spirituale. Cred că din punctul acesta de vedere și guvernanții noștri ar putea învăța câte ceva. Dar să mergem mai departe, versetul 2. Și împăratul Asiriei a trimis din Lachish la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Rabșache, cu o puternică oștire. Rabșache s-a oprit la canalul de apă al Iazului de Sus, pe drumul ogorului Înălbitorului. Sanherib, dragi ascultători, prezintă toate simptomele unui om atins de grandomanie. Deja se simțea un rege prea mare, prea puternic încât să mai meargă el să discute cu Ezechia. De aceea, el îl trimite pe Rabșache, însoțit, bineînțeles, de o mare oștire. Rabșache, nimic de spus, își cunoștea meseria și își face tabăra într-un loc strategic, chiar lângă sursa de apă a Ierusalimului. Cel puțin, din punct de vedere psihologic, alegerea lui era una foarte bună. Ezechia știa de acum nu numai că Rabșache avea intenția de a cuceri Ierusalimul, dar avea și mijloacele pentru a o face. Situația era destul de critică și de aceea Ezechia trimite și el o delegație la Rabșache. Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, s-a dus la el cu logofătul Șebna și cu Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul sau arhivarul. Se pare că era vorba de o delegație de rang înalt, dar care nu-l impresionează prea mult pe Rabșache, care începe să-și prezinte pretențiile. Rabșache le-a zis: Spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei. Ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Eu îți spun că acestea sunt vorbe în vânt. Pentru război trebuie chipzuință și putere. În cine ți-ai pus dar încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Iată, ai pus-o în Egipt. Ai luat ca sprijin această trestie ruptă, care înțeapă și străpunge mâna oricui se sprijinește pe ea. Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei care se încred în el. Iată, dragi ascultători, din câte citim aici, se pare că serviciul secret are izvoare mult mai îndepărtate decât cunoaștem noi. Din câte descoperim aici, Rabșac era deja informat cu privire la ceea ce se întâmpla în jurul lui. Am putea spune că dovedește și calitățile unui șahist care anticipează mișcările adversarului său, pentru că Egiptul era deja, el însuși, amenințat de armatele asiriene. Sunt impresionat de istețimea acestor oameni. Sunteți atenți aici la dinamica dialogului. Asemenea unui fin negociator, Rabșac radografiază situația anticipând argumentele adversarului pentru ca, în cele din urmă, să vină cu soluția, favorabilă lui, bineînțeles. Vedeți, nu suntem noi cei mai deștepți oameni care au trăit vreodată. Dar ascultați o altă supoziție a lui Rabșac, versetul 7. Dar poate când vei spune, ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru. Dar nu este el acela ale cărui înălțim și la altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului, să vă închinați înainte acestui altar? Ei, de data aceasta nu-l mai admir chiar atât de mult pe Rabșache. El face aici o confuzie, cât se poate de mare chiar. Este evident, zic eu, lipsa discernământului spiritual al acestui om. Presupunerea lui este cu totul eronată. El crede că Ezechia l-a supărat pe Dumnezeu atunci când a distrus altarele și înălțimele din țară. În consecință, spune Rabșache, este o nebunie să sperați să primiți ajutorul de la Dumnezeul vostru. E bine, ce nu înțelegea Rabșache era că tocmai aceasta i-a făcut o mare plăcere lui Dumnezeu. Idolii și altarele zeilor păgâni fusese îndepărtați din țară și aceasta era ceea ce trebuia să facă poporul cu mult timp în urmă. Dragii mei, din păcate sunt mulți în jurul nostru care emit tot felul de presupuneri greșite și aceasta datorită absenței discernământului spiritual al acestor persoane. De multe ori, acești oameni confundă adevărata închinare cu anumite practici sau confundă relația personală cu Dumnezeu cu o religie. Cât de greu înțelege omul că nu există decât o singură cale către Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Este ceea ce a spus chiar Domnul Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Revenind la Rabșache, vom vedea cât de mare este aroganța lui atunci când afirmă cea de-a treia posibilitate. Acum, fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, și îți voi da 2000 de cai. Să vedem dacă poți face rost de călăreți ca să încalece pe ei. Cum ai putea să stai tu împotriva unei singure căpetenii dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu și totuși tu îți pui încrederea în Egipt pentru care și pentru călăreți? Iată unde ajunsese aroganța lor. Considerau că nimeni și nimic nu li se putea opune. Ei erau cei care dețineau controlul absolut al tuturor lucrurilor. Așa considerau ei, pentru că lucrurile nu stăteau chiar așa în realitate. Interesant este însă și ceea ce spune Rabșache acum. Și apoi, fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acesteia să o nimicesc. Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. De multe ori am auzit oameni făcând afirmații de genul acesta. Țin minte ce mi-a fost povestit odată despre un hoț care de fiecare dată, înainte de a da o spargere, mergea la biserică să se roage pentru reușită. Dragii mei, trebuie să fim foarte atenți cu încercările noastre de a găsi o justificare pentru acțiunile noastre, afirmând că și Dumnezeu le aprobă. Din pricina aceasta, în foarte multe rânduri, oamenii au fost induși în eroare. Nu puțină războaie au fost declarate sfinte. Este exact ceea ce spune Rabșache, numai că se înșela și încerca să înșele și pe alții. În tot timpul acesta el a vorbit limba ebraică, așa încât toți să poată auzi ce spunea și în felul acesta să-i descurajeze pe evrei. Delegația iudeilor observase acest aspect. Iată ce citim în versetul 11. Eliachim, Șebna și Ioah au zis lui Rabșache. Vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem. Nu ne vorbi în limba evreiască să audă poporul care este pe zid. Dar Rabșache era un bun cunoscător al propagandei. Nu vi se pare interesant, dragi ascultători, cum unele lucruri nu se schimbă în sute și chiar mii de ani? În timpul celor două războaie mondiale, ceea ce a făcut Rabșache în această situație a fost făcut la o scară mult mai mare, utilizându-se radioul, mass media. Să nu credeți că acum s-au schimbat lucrurile. Unele lucruri nu se schimbă niciodată. Așa cum păcatul este în esență același, așa suntem și noi oamenii din multe puncte de vedere. În orice caz, obiecția delegației iudeilor n-a făcut decât să-l provoace pe Rabșache și mai tare. Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia când vă zice Domnul ne va izbăvi. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt Dumnezeii din Sefarvaim? Și unde sunt Dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Dintre toți Dumnezeii acestor țări, care din ei și-au izbăvit țara din mâna mea pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâinile mele? Observați, dragi ascultători, unde ajunge aroganța sirienilor. Pentru că nicio națiune nu reușise să li se opună cu succes, ei se cred adevărat zei, impatabili, mai puternici chiar decât Dumnezeul lui Israel. Dar cât de mult se înșelau și cât de repede o să afle acest lucru. Ei îl puseseră pe Dumnezeu în rândul zeităților lor păgâne. Lucrul acesta nu va rămâne nerăzbunat. În ultimul verset vom vedea cum este adus mesajul lui Ezechia. Delegația se întoarce fără niciun rezultat notabil. Și Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Șepna, logofătul și Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit astfel la Ezechia cu hainele sfâșiate și au spus cuvintele lui Rabșache. Acesta a fost versetul 22. În capitolul 37 este continuată relatarea acestui episod și foarte repede aflăm care este reacția lui Ezechia la auzul raportului delegației. Când a auzit împăratul Ezechia cuvintele acestea, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. Trebuie să știți, dragi ascultători, că această reacție a lui Ezechia a fost adesea contestată de anumiți comentatori. Ei consideră că Ezechia dă dovadă de slăbiciune. Personal, consider că este vorba despre credință. Dragii mei, credința nu înseamnă ignorarea realității. Nu înseamnă nici pasivitate, indiferență. Dumnezeu nu solicită așa ceva. Tot ce solicită El este să apelăm la El. Și este exact ceea ce face Ezechia. El se duce în casa lui Dumnezeu. Eu cred că lucrurile ar sta mult mai bine în jurul nostru dacă cei din jur ar veni cu problemele lor înaintea lui Dumnezeu. De fapt, observați că Ezechia urmează un șir întreg de acțiuni care dovedesc ce fel de om este el. Mai întâi trimite o delegație la Isaia, omul care vorbea cu Dumnezeu într-un mod special. Apoi a trimis pe Eliachim, căpetenia casei împăratului, pe Șepna, logofătul și pe cei mai bătrâni dintre preoți, acoperiți cu saci la prorocul Isaia, fiul lui Amoț, și au zis: așa vorbește Ezechia, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor și totuși mamele n-au putere să nască. Acum, citit cu atenție, mesajul pe care îl transmite Ezechia lui Isaia este marcat de scepticism și descurajare. Nu numai atât, dar așa cum vom observa, Ezechia se referă la Dumnezeu ca la Dumnezeul tău și nu vorbește despre Dumnezeu ca Dumnezeul lui și al nostru. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit cuvintele lui Rabșache pe care le-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru rămășița care a mai rămas. Dragi ascultători, nu fiți prea drastici cu Ezechia. Sunt fazele prin care și noi trecem adesea. Atunci când ne confruntăm cu o situație de criză, nu întotdeauna suntem de la bun început plini de credință, de nădejde. De foarte multe ori ajungem la credință și aceasta în urma unui proces progresiv, care începe cu deznădejdea, descurajarea și continuă apoi până la încrederea deplină în Dumnezeu. Adesea, de-a lungul acestui proces, îi cerem lui Dumnezeu semne, dovezi suplimentare ale purtării lui de grijă, a faptului că El este acolo, că știe în ce situație ne aflăm. Dacă vă gândiți la un Gedeon, de exemplu, chiar la Ezechiel la un moment dat, veți înțelege că Dumnezeu nu se supără pe noi din pricina acestor semne de slăbiciune, să le spunem așa. De fapt, ca să vă convingeți de acest lucru, ascultați ce îi răspunde Dumnezeu lui Ezechia prin intermediul lui Isaia. Și Isaia l-a zis, iată ce veți spune stăpânului vostru. Așa vorbește Domnul. Nu te spăimânta de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei, căci voi pune în el un duh de așa fel încât la o veste pe care o va primi, se va întoarce în țara lui și îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Ce frumos este răspunsul Domnului! Mai întâi, Dumnezeul mângâie pe Ezechia. Nu te înspăimânta, este sfatul lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeul asigură pe Ezechia că nu împotriva lui și a poporului său a vorbit Rabșache, ci împotriva sa, a lui Dumnezeu. Dragii mei, vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu cu privire la cei ce sunt copiii ai săi? Profetul Zaharia, în cartea pe care o scrie, în capitolul 2, versetul 8, spune: căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Apoi, Dumnezeu îi aduce aminte lui Ezechia, că el este în controlul tuturor lucrurilor și nimic nu este în afara puterii sale. Ezechia este asigurat că împăratul Asiriei nici nu va intra în Ierusalim. Ba mai mult, va muri chiar în propria țară, ceea ce s-a și întâmplat. Când Rabșache s-a întors în tabăra sa, a auzit că împăratul a plecat din Lachish să lupte la Libna împotriva împăratului Etiopiei. În condițiile acestea, el adună armata și se întoarce către casă, nu înainte însă de a trimite o scrisoare către Ezechia. Așa să vorbiți lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Nu te lăsa amăgit de Dumnezeul tău în care te încrezi și zici, Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Căci ai auzit ce au făcut împărații Asiriei tuturor țărilor și cum le-au nimicit cu desăvârșire și tu să fii zbăvit? Oare Dumnezeii neamurilor pe care le-au nimicit părinții mei i-au izbăvit ei, și anume Gozanul, Haranul, Rețef și fiii lui Eden care sunt la Telasar? Unde este împăratul Hamatului, împăratul Arpadului și împăratul cetății Sevarvaim, Hena și Iva? Rabșache evocă aici diferite episoade din istorie, episoade imposibil de contestat, numai că de această dată Ezechia are o atitudine potrivită. Îi rea scrisoarea și o aduce înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Versetul 14 ne informează că Ezechia a luat scrisoarea de mâna solilor și a citit-o. Apoi s-a suit la casa Domnului, a întins-o înaintea Domnului și iată ce spune el în rugăciune. Doamne a roștirilor, Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Acum, s-ar părea aici că avem de-a face cu o nepotrivire. Ezechia se roagă unui Dumnezeu care stătea pe Heruvim. Lucrul acesta ar fi putut fi criticat de orice izraelit cu o oarecare educație religioasă. Dumnezeu nu era un zeu local, ca cei menționați de Rabșache, un zeu care stătea în mijlocul oamenilor. La dedicarea templului, dacă vă aduceți aminte, Solomon se ruga și spunea: dar ce, va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Sunt sigur că Ezechia cunoștea foarte bine acest element, dar pentru el Dumnezeu era un Dumnezeu de aproape, ca să spunem așa. Nu era un Dumnezeu al ritualului, era un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care se implica și cred că aceasta este imaginea pe care și noi trebuie să ne o formăm cu privire la Dumnezeu. Desigur, aceasta implică experiența umblării zilnice cu Domnul. În orice caz, Ezechia îi prezintă lui Dumnezeu scrisoarea amenințătoare a sirianului. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Auzi toate cuvintele pe care le-a trimis Sanherib ca să batjocorească pe Dumnezeul cel viu. Gestul lui Ezechia, dragii mei, nu este unul ritualic. Este pur și simplu încercarea lui de a atrage atenția lui Dumnezeu, că de fapt amenințarea nu este atât de mult împotriva poporului, cât o provocare pentru el, Dumnezeul adevărat. Ceea ce scrisese Rabshak era de fapt o contestare a puterii divine. Ezechia se este convins că Dumnezeu nu este asemenea zeităților celorlalte popoare. Este adevărat, Doamne, că împărații Asiriei au pustit toate popoarele și țările lor și că au aruncat în foc pe dumnezeilor, dar ei nu erau dumnezei, ci erau lucrări făcute de mâinile omului, de lemn și de piatră. De aceea i-au nimicit. Cu alte cuvinte, cererea lui Ezechia este următoare. Doamne, oamenii aceia se cred mai puternici decât tine, pentru că au distrus tot ce le-a stat în cale până acum. Nu au avut în vedere că aceste popoarele stăteau împotriva lor bazându-se pe propriile forțe sau pe zeități false. Dar arată-le acum cine este adevăratul Dumnezeu. Arată-le cine ești tu. Arată-le cine este poporul tău. Aceasta este ceea ce cere Ezechia în încheierea rugăciunii. Iată cum sună versetul 20. Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăvește-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărățiile pământului să știe că numai Tu, Doamne, ești Dumnezeu. Dragii mei, vă rog să observați acum ce prompt este Dumnezeu în a răspunde acestei rugăciuni. Versetul 21. Atunci, Isaia, fiul lui Amoț, a trimis să spună lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Am auzit rugăciunea pe care mi-ai făcut-o cu privire la Sanherib, împăratul Asiriei. Și iată și rezoluția pusă de Dumnezeu. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara fiica Sionului te disprețuiește și își bate joc de tine. Și iată acum una din cele mai curajoase afirmații profetice făcute vreodată. Versetul 33. De aceea așa vorbește Domnul despre împăratul Asiriei. El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeți în ea, nu-i va sta înainte cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei. Gândiți-vă, dragii mei, puțin la situația de acolo, pentru a înțelege de ce era o afirmație curajoasă. Ierusalimul era înconjurat la un moment dat de 185.000 de luptători. Dificultatea luptătorului este aceea de a aștepta momentul atacului. El este un luptător, nu poate aștepta și poate de aceea se petrec atât de multe accidente în astfel de situații. Este aproape imposibil să ai 185.000 de soldați și niciunul, măcar în joacă, să nu tragă o săgeată înspre cetate. Dar imposibilul pentru om nu este tot imposibil pentru Dumnezeu. În cele din urmă s-a întâmplat ceea ce a spus Dumnezeu. Cum? Ascultați în continuare relatarea. Versetul 36. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți aceștia erau niște trupuri moarte. Vă dați seama ce priveliște? N-a fost nicio luptă, iar o știre întreagă a pierit. Dar aceasta nu era decât o parte a profeției. Împlinirea ei avea să continue. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a rămas la Ninive. Și pe când stătea cu fața la pământ rugându-se în casa lui Nisroc, Dumnezeul său, fiii săi Adramalec și Șarățer l-au lovit cu sabia și au fugit în țara Ararat și în locul lui a domnit fiul său Esarhadon. Vedeți cât de ironică este această soartă? El îl sfida pe Dumnezeul adevărat și se închina înaintea unui Dumnezeu pe care el și-l alesese, un Dumnezeu făcut din mâini omenești. Culmea este că tocmai în timp ce se închina înaintea acestui Dumnezeu, chiar fiii săi au venit și l-au ucis. Faptul acesta este confirmat și de istoria seculară. Sanherib a fost ucis de fiii săi și acela a fost momentul în care a început declinul Asiriei ca putere mondială. Toate lucrurile acestea fuseseră prevestite de Isaia cu mult înainte de a se întâmpla aceste evenimente. Ce păcat însă că iudeii, care au fost chiar în mijlocul lor, n-au învățat nimic din toate acestea. Imediat ce a trecut pericolul, ei s-au întors la vechiul lor mod de viață. Ce păcat ar fi, dragi ascultători, ca noi să nu învățăm nimic din acest episod și să revenim la modul nostru de viață dinainte. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să învățăm din greșelile altora. Rămâneți pe mâini bune!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar Biblic. Biblic.